Beyler, Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 15-nji noýabry hepdeniň duşunda günü. Gepleşiklerimiziň nowatdak tapyryny başlamazdan öňe günüň möhüm habarlary bilen sizi Merdan Taryýew tanyşdyrmakçy. Başda habarlaryň käbir ýerinden gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Saud Arabistanyň Mukaddes Mekke şäherinde haç ziyareti başlandy. Transowan gaz geçirici baradaky proýekt boýunça Aşgabatda gepleşikler geçdi. Kyrgyzstanyň öňki prezidenti Kurmanbek Bakyýewa gaýwany suw gaýrasy ýüşürildi. Indi şu beýle habarlaryň dolu mazmuny bilen tanystyryaryn. 2 milyon goly musulman dindarlary Saud Arabistanyň Mukaddes Mekke şäherinde haç ziyaretini başladylar. Saud Arabistanyň häkimetleri bu ýyl daşary döwletlerden 1 milyon 700 000 töwereg adama haç ziyaretine gelmäge ruhsat berendigini ma'lum etdiler. Ýene 200 000dan gowrak adam Saud Arabistanyň özünden we Pars aýlygy ýurtlarından bu ziyarete gatnaşýarlar. Türkmenistan'dan resmi taýdan bu ziyarete 188 sany musulman gatnaşýar. Siril Musulman Muhammed Babaki Arafat dağlarında ziyaretli bulun vakti şöyle dedim. Bu tarif edip olmacak duygu. Bu günahların bağışlanan günü. Allah bizim ahli günahlarımızı bağışlar ve bizim ziyaretlerimizi kabul eder deyip umid ediyoruz. Deyip Babaki aitti. Hac ziyaretinin ön yanı geçen heptenin çağrısının bugünü Saud Arabistan'ın İçeri İşleri Ministri Şahzadı Naif bin Abdulaziz, Al-Qaida grubası yal terörçü toparlarının ziyaretçilere karşı hücum etmeklerinin hem ağrıdan ayrılmayandığını belledi. Transowan gaz geçiricisi proyekt boyunca Aşgabatdaki geçen gepleşiklerin dowamında Pakistan öz teritoriyasından geçecek gaz geçiricisinde üpçün edilecek hopsuzluk çareleri barada prezentasiya geçirdi. Yaradılan resmi presi release layıklıktı. Gepleşiklerin devamında Türkmen tarafı hem özünün gaz resursları doğrusunda hasavat beriptir. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan arkalı kurulacak gaz geçirici varadak gepleşikleri bu proyekte giren yurtların ve Aziz Ötüş Bankı'nın vekilleri katnaştılar. Gepleşiklerin devamında proyekt bilen bağlı ilalışın şeritlerine ve beylik tehniki meselelere seyredildi. Gepleşiklerin son kitapları suyunun dekabrında geçirilir. Amnesty International kurumasy Birleşen Ştatlary 2001-nji ýylyň sentýabrynda hüjümlerinden soňra çyrwy gullugynyň alyp baran gizlin işlerini adalatly baha bermäge Ýewropa hökümetlerini çağırdy. Bu çağırys Londonda ýerleşen Amnesty International kurumasynyň ýaýradan raportundan soňra edildi. Şoň Amnesty International gullugynyň wekili Julie Holling bellemegine görä bu raport esasan Ýewropa döwletlerini hem öz üçin alýan bolsady, bu Amerikanyň halkyny hem öz täsirini ýetirer.
As more information trickles out, it will be harder and harder for the United States government.
Köp maglumatlar ýüze çykdygyça Birleşen Ştatlaryň jogapkärçiligi çekilmekden ýüze urmagy gitdigiçe kyn bolar. Şunun bilen baglylykda Ýewropada bolup geçen bu wakalar Atlantik aňyrsynda we Birleşen Ştatlary öz täsirini ýetirjekdigini umyt edýär. Deyip Julie Hall aýtdy. 53 sahypadan ibaret bu raportda çyrwy gullugynyň adamlary ogurlamagyny, gizlin usullary ýerine ýetirmegini, beýkanun soraw etmelerini we gynamalaryna Ýewropa döwletleriniň dahillygynyň bardygy aýdylýar. Dün Awganystanyň prezidenti Hamid Karzai Amerikan harbylarynyň ýerli Awganystanlylaryň durmuşyna yaramaz täsirlerini kimmeltmedik ýagdaýynda Talip hereketinin mundun beylekte hasta güçlenmeginin mümkindigini duydurup çıkış etdi. Hamid Karzai'nin Washington Post gazetinde bu barada çap edilen komentariyasına Birleşen Ştatlaryň kongresmenleri çynnaka bir ähmiýet bermeýändiklerini ma'lum etdiler. Soň taliplaryň ýolbaşçysy Molla Muhammed Umar taliplaryň Owgan hökümeti bilen hiç ýyly gepleşikleri geçirmeýändigini nykdady. Molla Muhammed Amar'ın Eid al-Adha jurnalında bellemegine göre talipler bilen Owgan hökümetiniň arasyndaky alınıp barylan gepleşikler barada hasabatlar bu düýpsiz propagandadyr. Umarın aytmanıra düşmanların beyli toplamaları yayratmanın sebebi halkar güçlerin taliplerden yenilse tedi var bolmağıdır. Kırgızistan'ın önkü prezident Kurmanbek Bakıyeva aprel ayında bolun çaknışıkları bilen bağlı gayvanı tut gayra süsürüldü. 17 noyabrda bolcuk bu sut dinlenişigi Kurmanbek Bakıyevin hakimiyetten çetleştirilenden soňky geçende urun içinde oňa garşy geçirilen ilkinji sut dinlenişigidir. Berilen maglumatlara görä 7 apreldäki demonstrasiýada protestçiler garşy od açmakdy we od açmak buyrugyny bermekde günäleniňip jem 28 adam sut jogapkärçiligine çekilipdir. 7 apreldäki wakalar sebäpli 80 adam ölündi we 104 adamyň yaralanandygy habar berilýär. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlary bilen gönül ferdi tanış boldunuz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam edýärdi. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.